sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzangato ya midi awana Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo kati na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola e kominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monile ekolo Kongo Demokratike esika ezalaka na ngonga moko na yambo tukuminde ngonga ya zomi na libwato pe 19h pe lokola na katikati ya ekolo lokola na mwende ditu lusambo pe chikapa. Sango ya mokili lelo utu Washington DC epesa milibino na Edi Sango, Firmin Max Koya Dweda na PJ Elliot basungi biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili lelo, Joe Biden a lobi wuto lelo États-Unis ekangi likolo na yango mpona mpepo iso ya Russie. Azwaki maloba lobi mpona mbala ya yambo liboso ya Congrès ya États-Unis wuto azwa bokonzi. Kama moko na ndambo ya bayi ekolo Kongo Demokratika basi bakatisi na ngambo ya Polonia kuuta na Ukraine sika bitumba bingali. Soda moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratika mibumi na masasi sima na kuboma komanda wa ye moko pe mwana mwasi moko lelo na sheferi ya Watalinga na teritwari ya Beni na Nord Kivu.
Bakonzi ya mboka bazota la maso bazote sabiso manduki pona kubate na bana mboka komi boma u kuboma muninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo.
Na bokoti centre-ville ya Kinshasa, Bagba, Flambo, Bralima e kominalika mapenza e nuni epe e bongwa mifulu esika ya kosala nzongolinene na bato baike e munisami lukula e komi kukwea.
Soki fo e polibuyi, cela veut dire bazo bwaka biloko ya salite nyoso lukula wese zate kikoso zate.
Nankai na sud kati ya Congo Brazzaville bilenge bazali kulela ndenge bazwaka penza mosala lisusu penza ti na kompani ya sucriere bokomuna koluka biyano misusu kasi bazali se kokomuna mpasi tokokende nankai na sango ya mokili lelo.
Vraiment ma cambo baby fort quoi biso to bano vivre na biso na sarisse mais sarisse ngou fe ma cambo baby fort comme ka suite temps pas nini donc biso ka passe as
bakili lingomba ya musica wenge musica 4x4 tout terrain Didier Masela Werason Jibim Piana na Alema Kababa uti kotia manzaka na Paris na France na mukanda pona ko beteli susu esika moko simana pene na mibu tukumi bali na ndambo likambo baike bazela uto mibu mingi musali wa bino edi sango wa bengi uto Paris mopandi sango Leon Caromon pona litatu litukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango to pesi binu na bozindo. Joe Biden azwaki maloba lobi liboso ya Congrès ya États-Unis pona mbala ya yambo uto azwaki ebonga ya bokonzi simana elonga na ye na maponami. Mokonzi ya États-Unis ya lobeli lolenge ayebaki kosangisa eteni monene ya mokili pona kotelemela bitumba Vladimir Poutine na mampinga ma Russie bazali kosala na mabele ma Ukraine. Pona Joe Biden, Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ekomisika esika ya yambo ya bitumba kati na bayi balingi demokrasi na bayi balingi bokonzi ya kanza. Suka suka demokrasi ekulunga kaka elubi Joe Biden mokonzi ya Amerika sakola ki ete États-Unis e mibakisi uto lelo kati na bikolo biye bikangi likolo na yango na mpepo iso ya Russie. Abeti sete ete elongo na bikolo tukumi bale na sambo ya Union Européenne bakisa Royaume-Uni, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse pe misusu États-Unis ezali kopesa etumbu na Poutine oyo a bwaka misika na batu mingi na mokili. Joe Biden alimboli ete basoda ba Amerika bazali sika te pe bakokota te na Ukraine kasi bazali nzinga nzinga pe bakotika ata eteni mokete ya moko na bikolo bya OTAN boyokani ya Atlantique ezwama Ukraine et ekotana nuté na otana président Biden a lobelipe makasi mvula matari na ye ezali kosala po na kosukisa tope kobundisa COVID-19 alobi ya sepeli po Amerika ezali sika kopesa mangole na mokili mobimba nzokande bayike ba susuli lisikulu yango bayike bakanisi kutu ete alobeli ata Afrika te pe bayindo baye bazalaka na Amerika lokola sanze ya mibale eleki epesama awa na États-Unis po na kokanisa bayindo kati na bayeba sosoli Joe Biden ezali bongo na gouverneur ya mwasi Kim Kainold oyo ya Iowa oyo apamelie na kozanga kolobela mobulu motikala na Afghanistan sima na bolungwi ba mampinga ma Amerika. Kama mko na ndambo kati na bayimbo ka ikolo Kongo Demokratika bazalaki na Ukraine basi kokoma na ngambo ya Polonia elubi ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratika Christophe Lutundola a sololaki lubi na nzela ya visio conference na bayike na bayiko li bayikolo Kongo Demokratika baye bazali na nukino sika Ukraine sika bitumba bizali kongala Christophe Lutundola a lubi a sololaki na bantoma ya Polonia ya Russie na Ukraine mpona kuluka nzela ya kozongisa bana ba ekolo Kongo Demokratika baye bazali nanu na Ukraine nzokande bikolo biike bya Afrika bibandi kozongisa bana bayango wuto Ukraine pe mukanzinga nzinga epai bakimaki Ghana na Nigeria ezali bongo kati na bikolo biye na Ukraine mampinga marisi mazali kokoba kobwaka babomba na mboka eye pe bitumba na mabele bingali makasi mokonzi ya Ukraine azali kufunda Russie kuluka kokoisa nyonso na mboka eye baye Russie balobi babotoli libongo ya mbu ya moindo tope ya mer noire sima na mikolo sambo ya bitumba bato mingi bakufi mingi mingi na sud pe na est kutoloba ba civil kama misato na ndambo mampinga ma Russie mkuba kusangana pene na Kiev nguma mokonzi ya Ukraine. Na ekolo Kongo Demokratike side ilingomba ya Martin Fayulu ezali kosenga bubandeli ya bosambisami sima na ikateli epesi mibu zomi ya misala makasi na baike na bandi babango zomi pona eside etumbu yango ezali ya sembote ezali pona kubangisa balandi bayango. Ya mibu zomi ya misala makasi kino mibu tuku mibale katela mi lobi loleki na beni na bosambi sami ya baton kama moko na tuku mibale na mwambe bafunda mi kozala ba ADF pe basungi babango tribunal ya basoda ya beni na Nord Kivunde ezwa ki kateli yango lobi loleki kati na bato basamba ki ezali na bayimbo ka ekolo Kongo Demokratike Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania pe Burundi kati na bango baiki bafundami na bobomi ya Sheikh Ali Ami mukambi ya lisanga ya ba musulman na uyo azalaki ko tala milulu mialo sambo ya ba musulman ba mobomaki na masasi le 1er mai 2021 na Beni bo sambi sami pona liwana liye bo salama nanute. Kuzali kulanda sango ya mukili ya lelo epesami libino utu Washington DC na Edi Isango. Soda moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika amibumi na masasi sima na kuboma komanda wayi pe mwana mwasi moko lelo na tongo na sheferi ya Watalinga na teritori ya Beni na Nord Kivu. Azo kisaki pe baninga baye basusu na masasi Buzindo na Erikas Mwisi. Oh. tolobaki soda moko ya mampinga mekolo kongo demokratika mibumi na masasi sima na kubuma komanda wa yepi mwana mwasi moko ya moke lilo na tongo na sheferi ya Watalinga na teritoire ya Beni na Nord Kivu e azokisa ki peli susu baninga bayi na masasi tolanda sango yango na bolai na Eric Asmusi
bolobeli ya secteur opérationnel sukula ande apesi sango iye yampasi na bapandi sango puna kapitene Anthony Mwalushai basoda basusu baye bazalaki pene pene ya komandant oyo abungi sibomoi bazuka kimpe makasi na masasi tulanda kapitene Anthony Mwalushai
sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyoso ete bakonzi ya mboka bazosala maso bazopesa biso manduki mpona kobatela bana mboka komiboma u koboma moninga na yo ya mosala soda eza perte monene mpona Congo. Congo ezo depense ba mbongo ebele mpona kosombela biso manduki mpona kosombela biso bateni me kobanda komiboma eza perte parce que population ezozela mosala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa mpona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quelque soit motif oyo ekoko kopuse motu apeta moninga masasi
nsima na ekela eye bolobeli ya secteur opérationnel sukula an asengi na basoda banso baye bazali awa na bitumba kosalela mayele mpo na koluka kimia kasi kobomana te kapitene Anthony Mwalushai
sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyonso ete bakonzi ya mboka bazosala maso bazopesa biso manduki mpona kobatela bana mboka komiboma u koboma moninga na yo ya mosala soda eza perte monene mpona Congo. Congo ezo depense ba mbongo ebele mpona kosombela biso manduki mpona kosombela biso bateni me kobanda komiboma eza perte parce que population ezozela mosala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa mpona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quelque soit motif oyo ekoko kopuse motu apeta moninga masasi
société civile na territoire ya Beni akamwe komono lolenge basoda bazali kobeta masasi pamba mpamba mbala mingi tulanda moko nabai ONG Great Lakes Jackson Isingeta
soda azosala me alangui masanga soda azana poste me azo benda diamba bangi le cannabis et pourtant ailleurs c'est pas autorisé les abiloko bazo ko autorisé te bisika mususu donc c'est vraiment interpellant na ba konzi ya mbo cannabis ba fande le loko wana ba tia quand même un peu de l'ordre ba soda ya UPDF ba kama ko komona ke soda oyo azana msala azo benda diamba comme ça mais izana ba mususu oyo ya UPDF oyo babanda ko kote la biloko wana mais l'armée ugandaise les a sanctionné et bato wana bazongisa bango na Uganda soda ko besa ko beta mon continent basasi avec un civil innocent basasi et puis ye moko ye komiboma
soda uyu asala kimbeba eye azali ya 2103e régiment bakondi ya mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel sukula an basakuli ete basili koti ya loboko likolo na ye bosambisa mimpe bolingelami mambi maye makoti saki bobangi mingi omintema ya bafandi na territoire ya Beni wapi mapinga ekolo Congo démocratique mpe UPDF mazali kosangisa makanisi makasi butu mpe moyi mpona kosilisa badongolo misu ya baadef utai ngumba Beni Erikas Mwisi mpona VOA Afrika.
Nankai na sud ya Congo Brazzaville bilenge bazali kolela ndenge bazwaka lisusu penza mosala te na kompani ya sucriere bakoma koluka biyano misusu kasi bazali se na mpasi tokende sika Nankai na sango eye Arsène Severin apesi biso.
Likolo awa Trento engunduka ezraka koleka kouta matete njili pona kokende kintambo magazan. Banda etika koleka guagua topon hai flombo eye ezomi na balabala na kombo moko na yango mosika tena kompani ya kosala masanga bralima ekoma mpenza fulu enene pe bisika ya kosala zongo inene. Banda kuya manzanza etonga manzinga nzinga na yango bato ebele mpenza batondi kuna kasi elobi bango moko bosoto bonso babwaka kakaka kuna pona kozanga bisika ya kotika yango
balai babwaka fulu oyo biso moko na biso moko na ndenge to na place ya bwaka fulu te to bwaka wapi place exacte
fulu oyo esali swa ba sami ebele donc beto pe zo finana na sika likola fulu oyo donc e bandi banda 2018 Lelo yango oyo ezo continue njela kutu bato banda oleka likola rai tozo leka lisusu te
bayi population bazali mpenza kobanga makama mpe makono fulu wana ekoki komemela bango
nde tovandi boye bamalaria bamalade eza ebele awa eokwela mpe bato mokonzi bakoleka lejour mpe mbula ekobeta bo ndenge eza boye baaksida ezosalema awa pamba pamba efo babongisa po ezala bien
soki otali malamu lokola bourgmestre ye moko aye babenga ye aye adescenda si terrain il est venu ayaki plus au moins deux fois a controle atali a promettre kaka akei mais solo wana na ndenge biloko wana ezopola ezobebisa un pont deux ezopesa biso malade soki meme baagent ya santé baye bakontrole bato tout aux environs malade ezali bato nyonso kosu kosu chaque trois heures oyoka bana bana na bamikolo na ndako konko konko bazokosola makasi ce qui est une maladie là vraiment qui est lancée à partir de cette immondice
chef ya localité ye afundi baye bavandaka nzinga nzinga kozala baye bazali kobebisa pont rail flambeau na kobwaka kamatiti masuba mpe bongo na bongo likolo na yango
soki po epoli boye cela veut dire bazobwaka biloko ya salite nyonso lokola wese eza te kikoso eza te bazozuwa bazobwaka kaka awa na po plus de 1000 personnes habitat oyo bazali soki omoni po epoli elingi koloba nini soki otelemi na presse awa omoni mayi ezali kotangela lokola eloko mosusu ezali mayi ya nini ya salite oyo baye kobwaka bato bazosumba na bachasse bazoya kobwaka awa nyonso ezali emondisi ekomi na kati ya po tokoki kovivre lokola banyama boye te
gwagwa eye etongama wuto 1936 na eleko ya bandoko to epoke koloniale na komune ya barumbu sika ekomi mpenza ya kobeba makasi ebongwa mifulu enene mpe esika ya kosala zongo linene mpo na baye bavandaka nzinga nzinga mayi eza kotangana se na yango pont érouillé et commis danger makasi pour na ba usager ya nzela wana et sengeli koyeba ete avenue du flambeau ezali moko na ba balabala esika mituka ebele elekaka mingi pour na kokende centre ville kobongisa pont yango ekozala mpenza malamu mingi pour na kopekisa makama maye makoki kokoma elobi ba population Mibu mileki, mbala soki mibale, mituka minene, misi mituta gwagwa yango mpe, miningi saki yango makasi. Natali Seka Buoro Simurabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Nakanisi bokolimbi sabiso, tukindaki ilna lombango, izala kibongo sango Natali Seka Buoro apesa kibiso, po itali gwagwa ya flambo bralima na bokoti ya centre-ville ya Kinshasa, eye ekomi esika ya kubwaka bipoli pe ekomi na likama ya kokwea. Tukende sika nankai na sud ya Congo Brazzaville esika bilenge, bazali kolela po bazwakalisi sumisala te na kompani ya sucrerie ba komande koluka biano misusu kasi bazali kaka na pasi tokende sika na nkai na sango eye Arsène Severin apesi biso
na tango ya kalabilenge ya nkai bazalaki kozwa misala na kompani ya sukali ntango yinso obileko bya kompani sucriere mingi bazalaki kokata kana sucre mpe lifuta lizalaki malamu mpenza Kasi lelo, bozang misala mozali kutungisa bilenge mingi bazali kuyekola misala ya maboko kasi ezali kusunga bango te bilenge bayike ya nkai bayebisi boye
vraiment makambo baby fort kwa biso to bana vivre na biso na sarisi me sarisi ngupe makambo baby fort comme ka basu tretons banini donc biso aka passe asko no saka la mécanique ngo me vraiment je simbaté toujours bunda ka ndengo na meta ka oliko saka na palin o je devrais ka ndengo na me vraiment comme makambo je simbaté
lelo na kayi soki ele ko ya campagne sucrière et komi basu tretons to ba compagnie ya mike nde e koma ka kupesa misala na bilenge mpona suka sanza ba futa ka bango misolo mike mizanga ntina Michel Mambwana pe Willy Mbuku batatoli mpasi na bango.
Ba baby si banani ba basutre tans yiko baby sa bankambo. Ba jeune bazo se retrouver te. Ni yango wana peut-être na kanisi même ni yango zo tinda ba jeune même na moyibi. Moyibi ki bandi
Bakeli ya Lingomba ya muzika, Wenge muzika 4x4 tout terrain, Didier Masela, Werason, Jibim Pianana, Alain Makaba, Bauti, Koutia Manzaka, na Paris, na France, na Mukanda, Pona Kubeta Lisusu, Sika Moko, Sima, na Penina Mibu, Tukumi Bali, na Ndambo, Yabo Kamoni, Likambo Bayike, Bazela, Huto, Mibu Mingi, Monsali Wabino, Edi, Sango, Abengi, Huto, Paris, Mopanzi Sango, Léon Karomon, Pona Litatuli, na Yango, Tolanda Yango, na Lina Kanabiso, Lokole. Na kanabiso ya liloto ko beta lisolo ya Wenge Muzika Toyoki ba fondateur te pe ba benga bango ba administrateur ya Oizalaki Kala Wenge Muzika 4x4 tout terrain tout ça là ba kutanaki na Paris bazo bongusa makambo ya malamu to ko benga pona yango journaliste ya mopandi sango a koma na Paris Léon Karomon azape mwana bandal donc a ibi lisolo ya Wenge malamu mbote nde ko Karomon.
Mbote ndeko edi esango mbote mingi esango ya koyoka yo
Léon Karomon yebye bisuto sango te yo kipi tumuni na ba réseaux sociaux eza penza nini yo mutoza na Paris etali wenge ngende
musika oui sango wana nayoka ki yango pe d'abord na minoko ya bato sima ngai moko na ngai ki na vérifier parce que doute ezalaki mwa muke oyebi eza mbala liboso te to ki nungu nungu ete wenge bako sangana lisusu pon basala ba concert basala ba nini mais Il y a des gens qui ont été en train de se faire. 25 ans après, donc moula de commis balayé en mitano, donc bana ya wenge, bana ya les enfants terribles des bandales comme on les appelait, ma kosanana lisusu, selon nenge de Siamadou Diabia Lobaki, et puis nga mona verifié en groupe, na moni kizani kamouya solo, donc on va kouta na kiwana bazali ba administrateur ya wenge, parce que wenge d'aller kaga.
Tumoni bati manzaka na mikanda, mais kozala pona nini penza, izaka ba koutani, izapona ba zungi la kobeta miziki, et longo moudmouta komo na orchestre.
Partie à projet à Moana avec Kagana producteur Wana et Zalike, Basala disque va venir single, maxi single, Nero Zalana, Pandemoni et la Kati. Et puis au Baxi, et ce sont la Kati à projet Wana na Bosana qui donne les amis contre trois parties. Producteur Pagui, à Rosala Pena, Posa, Basala, film et documentaire pour la histoire à Wenge, parce que Nero Zalapena, le roman qui est Wenge, et puis Kalanaba archive Moro à travers documentaire, Moro Boye, Robeta, l'isolon à Baron Nenge Banda, Kananengeti, Basarana Kananenge va évoluer.
Selon Yé,
la date est le 30 juin 2022. Mokolo, Moka, Congo, et Zouakin Lipanda, Mengo Yébi. Ce qui fait concert Moussous, ce qui fait Miloulou Moussous et Kozala, Kolekawana, Bissika Kozala Nini Toyébite, et à l'obaki concert et Kozala Newana, Oyo, il y a le 30 juin 2022. Et puis pour la préparation, il y a disque Nabangoana Maxi Singelwana, Oyo Kozala Nande Momine, Marokende, na Cap Vert. On a dit qu'on a un studio na Cap Vert pour la Rosa la disque Wana na Cap Vert. Donc jusque là, l'obaki du Cambou. Concert na putote to yebite soki après nini makambo kozala
kasi mbano na yango kozala nini po ba meka ko yokisa bango kana ba mibu bakabona kana kutata to yebi ata president kabila mikoti sana makambango mbala liboso tumuna pesa na kibambote tout ça mais et sala mate kanisi mbala o mbalo nangwe ko za nini isali presque 30 ans 27 ans
bon na kanisi ke mbala oyo ezali peut-être mbala oyo ko simba o moni tango président Kabila Joseph Kabila amekaka ko meka ko sala neti ko sanisa bango ezalaki bawo teki ko kabwana ezalaki mibu mibu ya mingi te et puis mutu na mutu azali na besoin avani sana nu kombo ya orchestre oyo ya salaki donc j'ai bazali na besoin avani sa BCBG na ye et puis we rason ali na besoin avani sa maison mère na ye donc entre temps Blaise Bou a fait côté kuna salaki ya ye pondération 8 mutu na mutu azali na ba projet na ye personnel tant ba hotel au Kabwana mais na kanisi lelo après 25 ans faut dire que ba kolipe hein quand même aujourd'hui toza koloba wenge baza ba roni sa baza na ba plus de 50 ans je pense que comme pe âge moko oyo ba ko pe vani ba vivre à réfléchir on va monique que quand même eloko wana ba kuta na lisusu ba se pelisa ba tu na ba concert ba sa na tama kissing wana iza eloko moko iza na mbano moko ya makasi parce que o moni o lingo lingate wenge wana ezali komo moko iza na patrimoine culturel ya Congo. Ya link kita ya mboka Congo. Zoma. Na mbona na ngayi ba orkestre Kabwana. Ende ko edi. Na mbona ba orkestre Kabwana ende ko isango. Me ko Kabwana oyu ya wenge muzika. Ndenge oyu batu. Bazalakana susi nango. Ndenge taka batu pota na nitema. Ndenge batu. Eko makatina nivoke ba famiye Kabwana. Batu bazana kati ya fami moko. Bazali ya yana leki. Me bazako lo banale. Sosu te pona wakama wenge. Uzali ko mbona ende ko edi. Izala ki fenomen moko itika wala ko salama sosu te. Pe e salama sosu te apre bango. La carrière qui va te battre la gana pour sa wana babouna ni sousou, banana ya bandal, ou babanaki kaka, musique n'a pas le rôle à l'issano, qui va coûter dans le sous mokolo moko. Mais je pense qu'aujourd'hui, 25 ans après, et loko batoumi va bounanana babounanango, je pense vraiment à la cour ou le bate que ma kamouche c'est koki et gosalama parce que ça quand même organisation un événement mouya mounene. Mais je pense que pour la bango, les quatre administrateurs, on a n'engi bandi, avant de voir ce discamo, va signer ma ligne, ils allaient, ils l'aiment beaucoup ya malam pour na projet on
Tuta suna ngoka mingi te kasi na kati ya makambo baloba ke boma wenge mbongo ndiza ki na kati. Lelo bakuta ni vazui produkte opa sangi sabango. Yo kanisi likamba mbongo ko pesa koko sote.
Bon, likambo ya mbongo, wana balobi likambo ya boma kwa mkineza kaka likambo ya baleza. Ni likambo ya falanga na likambo ya mwasi. Nenke ipowete lutumba ye maka. Na kanisi soki produkteur nye moko a jere likambo wana bien. E pi bango moko pe ba wenge. Ba tenir compte na impact de eloko bazinga sala wana parce que za eloko événement moko ezala historique soki salami za eloko moko historique et ko tsa kombo na bango pour toujours na patrimoine culturel ya Congo moni je pense baza quand même conscient ya ona zoloba c'est peut-être un moment où ezali ya malamo parce que bango mo ba koli ba kombela ba responsabilité na moni ba lekile ti mo étape wana oyo etwane ko benga ya bagegeya mais les autres zo intéressé bango mingi ezali que ba sala eloko moko oyo ko marquer ba tout pour toujours parce que pour ça na wenge na ko sa yote ndeko esilate moto ya koloba oya vivaka wenge hein parce que wenge marqué au moins na koloba ta deux générations hein? C'est des années 80 et fin des années 80 na ba années 2000 les amis batu ebele ko bazali na posa ba mona bana wana ya bandal basangana donc je pense bango moko lelo aujourd'hui baza conscient le kamabo nyo se tikal to tiaka kamabo ko yanza le fond na makambo ngai sala ba
ndeko Leon Caromon bazali journaliste a ibana mingi pene ça comment na Paris aza mwana ya bandala ibili solo penza ya bandala malamu ndenge botama ti ndenge panzana ti na mukona lelo
pour la petite précision ndeko lobi merci beaucoup ndeko lesango wenge muzika e bandi na bandala na avenue di bamboma donc avenue di maboma yali juste avenue la libiso biso tozali na bana dekani wenge botama na di bamboma donc ezali penza li solo oyo na zobe klao tomoni wenge ndenge zo banda ndenge zo botama na ndenge zo kola na ndenge ti lelo donc pour na bana ya bandala ça que pour na bana ya Kinshasa bana ya Afrika ya mobimba événement ya retour ya wenge sur scène na formule ya wenge muzika 4x4 bon chic bon genre iza événement moko monene oyo esengi même gouvernement congolais esengeli etiape maboko pona likabango esala mandeko ebi
matondo mingi toko kutana nayo lisusu obetela biso lisolo ya wenge wana malamu mpenza. matondo mingi na sango ya mokili ya lelo to lebelaki route lelo États-Unis e kangili kolona yango na mpepo inso ya Russie elobaki Joe Biden lobi na lisikulu na ye ya yambo liboso na Congrès. Tukukuta na lisusu na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo edition ya bisu ya mibale yango topesi matondo na Firmin Koya de Weda po asunga kibiso elongo na PJ Elliot na kokomisela ya bino yango na nzela ya masini ezalaki ya bino edi sango tobosana te 20h30 edition ya bisu ya mibale sango ya mokili ya lelo.